እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ክልተዊ ርክባትን ዞባዊ ምዕባለታትን ንምዝርራብ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም እቲ ሓበራዊ ርክብ ዝበፅሓሉ ደረጃ ንምግምጋምን ዝርዝር ናይ ምትሕባር ስምምዓትን ብዝምልከት ዝለዓለ ሓበራዊ ኮሚቴ ክልቲአን ሃገራት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼብኦም ጀሚሮም ኣለዉ ንጋዜጣ ሄራልድ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ናይ ዶብ ንግዲ ኣጠቃቅማ ወደብ ጉምሩክ ስደትን መጓዓዝያን ብዝምልከት ዝምልከቶም ኣካላት ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ልኡኽ ኤርትራ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘረከበ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ሬድዋን ብወገኖም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሓፈሻዊ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝፈራረሙ ሓቢሮም
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም ኣብቲ ምይይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱሎ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ዝለኣኸልና ፀብፃባሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኪቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከም ዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ሓቢሩሎም እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና ንሕና ንፅባሕና ማዕለና ኢና ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎ ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብር ኣይንደልን ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕድናዮ ፍሉይ ነገር እዩ ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም ምዝርራብ ይከኣል እዩ ምውቕቓስ እውን ይከኣል እዩ ካብ ምቅትታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ
ንሶመወጂ ወልቀበተ ቤጊ ቆፈቶበረቱ ነመተው
ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ መንግስቲ ትኽልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብ ዝናብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ ብዘይረብሓ ስቕ ኢሎም ከዓ ይፈሱ ኣለዉ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቶም ነበርቲ ንዘለዓልዎም ሕቶታት ምላሽ መሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኪሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገንዚቦም ኣለዉ ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካ ሓቢሩሎም
ብዝተፈላለየ ምድላዋት ክፅምበል ዝቐነየ መበል 44 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ካብ ውድብ ንዝወፁን ኣብቲ ውድብ ዘለውን ኣባላት ናይ ምስጋና ኣፍልጦ ብምሃብ ተዛዚሙሎም በዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ኣብርሃን ዝርከብዎም ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብቲ በዓል 11 ለካቲት ተሳቲፎም ኣለው ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ናይ የቐኒልና መድረክ ካተኪሩ ዝስዕብ ሊኢኹልና ኣሎ
እዚ ብማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዝተዳለወ ፅምብል ዕላምኡ ምልኪቶም ፕሬዚደንት ማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ኣይተ ደስታ ብዛየነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መድረኽ ቀንዲ ትሕዝቶና ዝኸውን ዘሎ ኣፍልጦ ሽልማት መሃብ እዩ እዚ ሽልማት ኣፍልጦ ንሕሉፍ ስራሕ መሰረት ጌርና ብዓቕምና የቐኒየልና ንምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ኣብ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ሓይሊ ንክትኮኑን ንክንከውንን ሓደራ ንምባል እውን እዩ በዚ መሰረት ናይ የቕኒልና ሽልማት ክንህብ ኢና እቶም ዘርፍታት ድማ ብመጀመርያ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ገፃት ምግዳል ዝነበሩን አብ ኃይልታት ምክልኻል በመገልጋል በራውን ሀገራውን ኩቦም እናተዋጾ ዘነበሩን ዘለውን ካላይ ሐፋሽ ማህበራትን ውድባትን ትግራይ ሳልሳይ ሚዲያታትን ኮምውን አብ ክልልና ዝርከቡ ኩለ ዩኒቨርሲታትን እዮም ምክንያቱት ዩኒቨርሲቲ ንሰላም ዛዕየ ዘሎ እዮ ብጣዕሚ ክምስገን ስለ ዘለዎ
እዚ ንነበራት ተጋድልቲ ሐፋሽ ማሕበራትን ኣካል ጉድኣትን መራኸብቲ ሓፋሽን ሓዊሱ ዝተወሃበ ኣፍልጦ ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብፈላለይ ሓሳብ ካብ ዝወፁ ነበራት ተጋድልቲ ዋና ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ተረኪቦም ነይሮም
ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ኣብዚ ብዕሊ ዝግበር ምኽባር እዚ በዓል ኣይተሳተፍናን እዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ በዓል ቅድሚ 18 ዓመት ክኾን ነይርዎ እየ ዝብል
ኣይተ ገብሩ ንኣዳለውቲ ዝመድረኽ ማሕበር ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዓበ ክብርለኒ ኢሎም 11 ለካቲት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክፅምበል ይቐኒዩ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
መንግስቲ ትግራይ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ኮረም የስፍራሎ ኢሉ እሳት ፀብፂቡ ብጉዳይ መንነት ራያ ምስ ክልል ኣምሓራ ኩናት ንምክያድ እዩ ክብል ንምንጭታቱ ፀሪሑ እዩ ዝፀብፀበ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢሎም ሙሉጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማሊ ፀብፂቡ ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተደጀን ኣሰፋ ንኢሳት ዝተዛርቡ እቲ ምድላዋት ድማ 3 ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስትታት ጠጠው ዘብል ወይኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልኪ ሓቲትና እዮም እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናዳ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም
ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ወገን ዘእቲ ዓይነት ምክንያት የለን ከምኡ እውን ኣይኮነ ትባህሪ ኣመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፋኣት ዘበቻ መምላኣት ይፍለጥ እዩ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ፅባዕቲ በቢግዜ ኣጀንዳ ንተቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካዕዮም ከሎ ዝድሕነት ህዝቢ ምድልጋር ካል ኣጀንዳ ኣቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ዘበቻ ዘይኮይኑ እዚ ኣብ ባይታ ዘየለን ምስ ባሕሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸት
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ውጥን ልምዓት 10 ዓመት ይጠናቀቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ጅጅጋ ዘዳለወቱ ኣኼባ ፎረም ከተማታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓት ነታ ሃገር ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ እቲ ውጥን ኣይተዛዘመን እንተኾነ እቲ ሎሚ ትግበር ዘሎ ካልኣይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብቲ ናይ 15 ዓመት መሪሕ ውጥን ከም ዝካተት ገሊፀን ሳልሳይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስቲ መደብ ምዕባለ ተጠቃዒሙ ከም ዝዳለ እውን እቲ ዜና ከቢሩሉ ይብላ ቀባሊና ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅግጅጋ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማል ሰሉስ ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ውሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝተመርሐ ኮሚቴ ምስቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ሰላምን ዴሞክራሲ ነቲ ሃገርን ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝተላዘቡ ጠቂሱ ዞባ ኦጋዴን ድሑሩን ብኩናት ዝተሃሰየን ነበርቱ ብማእሰርቲ ዝተሳቀይስሉ ዝኾኑ ማዕረ ካልኦቱ ዜጋታት ተረባሕቲ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑሉ ባይታ ንክፍጠር ንቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም ኦብነግ 1740 ዕጡቋት ኣባላት ንመንግስቲ ኣረኪቡ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ሓግን ካልኦትን ይሰልጥኑ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊፁ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ንዘቕረቦ ይግባይ ነፅግዎ ብዋሕዚ ንኽፍትሑ ኣዚዙ ፖሊስ ሓያል ቅሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ ትማሊ ምስ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ተማጒቱ እዩ ነቲ ምጉት ዝተኸታተለ ቤት ፍርዲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕበፈ ውሳነ ተቐቢሉ ናይ መገሻ እገድ ኣንቢሩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ናይ 50,000 ቅርሺ ዋሕሳት ሒዞም ንኽፍትሑ ኣዚዙ ነይሩ ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ንኣቶ ኢሳያስ ብኻልእ ሓድሽ ገበን ተጠርጣሪ እዩ ኢሉ ከም ዝኣሰሩ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ Thank you.
ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላው ብምግላፅ ኣብ ኣእካልን ውሕስነት መግብን ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተረኣየ ፅቡቕ ዝናብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣንበጣ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ዕስለ ኣንበጣን ምንቅስቓሱን ይውስኽ ምህላው ፋኦ ወሲኹ ይረድእ። ኤርትራ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነቲ ስግኣት ኣንበጣ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎስ ንምክልኻሉ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ብምባል እቲ መጠንቅቕታ ፋኦ ግዜ ዝሓለዎ ኣይኮነን ኢላቶላ። ዊንታ ኺዳነ ንሮይተርስ ንመልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኩሳ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ኣብ ህቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን በዓል ሞያ ምርባሕ ኣንበጣ ኪስ ክሪስማን ንምርባሕ ኣንበጣ ከይጀመረ ንዝርግሐ እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝመፅእ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣገዳሲ እዋን ይብል። ዝዝረአ ዘሎ ወራር እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾነ ምቁፅፃር ኣብቲ ኣንበጣ ዝፋረየሉ ከባቢታት ሱዳን፣ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ምክያድ ከምኡውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ዘሎ ፃዕቂ ዝናብ ከም ዝውስን ይገልጽ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ ኣስታት 85,000 ሄክታር መሬት ጸረ ኣንበጣ ፈውሲ ከም ዝተበተነሉ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ድማ ተመሳሳሊ ስርሒት ኣብ ስታት 30,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተካየደ ፋኦ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስርሒት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝተካየደ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ምክያድ እውን ትትካል ገልጽ። ኤርትራ ብሚኒስትሪ ዜና ገይራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንስቃት እስሊ ኣንበጣ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምክልኻሉ ኣቐዲሙ ኣቕምታቱ ኣዋሃሂዱ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ብፋኦ ዝቐረበ ቅድመ መጠንቀቕታ ግዜኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሓደ እኹል ኣንበጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል፣ ሓደ እስሊ ኣንበጣ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ 35,000 ሰባት ክምገብዎ ዝኽእል እኽሊ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ሕርሻን ፋኦ ንምቁፅፃር ዝተርእዮ ዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከም ዘካየድ እውን ተፈሊጡሎ።
ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎን ብ29 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝስራሐን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ኣዲስ ኣበባ ዕላው ኮይኑ ናይታ ከተማ መልክዕ ከም ዝቕይር ዝተገልጸ እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ብወግዒ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምውካል ነቲ ፕሮጀክት ዘጀመሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ታከለ ኡማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘይተረኽቡ ብሰንኪ ህፁፅ ስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቂ ደሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕርገበን ኩናትን ሰብኣውነትን ተፈጺሙ ክኾን ከም ዝኽእል ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ብሰለስተ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ሪፖርት ዝመጽእ ወርሒ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። ኣባላት እታ ኮሚሽን በቲ ኣብ ዞባ ሩባ የይ ይፍጸም ዘሎ መጋዝታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ እውን ይገልጹሉ። ኣባል እታ ኮሚሽን ኣንድሪው ክላፈር እዞም ገበናትን ማዕረግ ገበን ኩናት እዩ በለንሱ። ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፖርቱ ዝሕተት ወገን ክሳብ ዘይሃለወ እቶም ግፍዕታትን ዓመፅን ክቕጽሉ እዮም ይበል። ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ኣስገዳድ መርዓ ሰጎምቲ ተዘይወሲዳ ካልኣይ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ካብ ትምህርቲ ክቦኹራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሓደጋ ከጓንፈን ፀውታውን ዘይበታውን መጥቃዕቲ ክወርደን ከም ዝኽእል ትካል ረድኤት እንግሊዝ ኦክስፋም ኣጠንቂቑ። ንክምርዐዋ ዝተወልዳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሪፖርት ዘቕረበ ኦክስፋም ደቡብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ክረኽባላ ዘይኽእላላ ኣዝያ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይናላ ይብል። መብዛሕተን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣስገዳድ መርዓ ካብ ትምህርተን ይበኽራኣላ ደቡብ ሱዳን። ሓላፊት ኦክስፋም ጨንፈር ደቡብ ሱዳን 70% ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድመ ከይመልአን ከም ዝምርዓ እውን ገሊጻ ኣላ። ንዓቀቢ ሕጊ ሶማልያ መሓመድ ዓብድራሕም ሙርሳል ዝቐንጸልኩ በዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣልሸባብ ሶማልያ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ኣለዉ። እቲ ግዳይ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትምህርቲ ሕጊ ሙስሊም ዝተኸታተለን ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ባርደር ዝተባሃለ ከባቢ ሶማልያ።
መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያ ንዘጋጠሞ ዲፕሎማቲክ ምስሓሓብ ክህድእ ይፍትን ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኬንያ ካብ ሞቃዲሾ ኣምባሳደራ ክስሕብን ናይ ሶማል ኣምባሳደር ናይሮቢ ክሓድግን ድሕሪ ምውሳና እዩ። እቲ ምስሓሓብ ዝፍጠር ዘሎ ዘራኽብን ማያዊ ግዝኣት እዩ እቲ 100,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ባይታ ብነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ይንገረሉ መንግስቲ ሶማል ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ብይኑ ክሳብ ዝህብ ንገብሮ ናይ ዳህሳስ በይናዊ ስጉምቲ የለን ይብሎ ኬንያ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ኣሸሓት ወተሃደራት ኣብ ሶማል ከም ዘለዋ ይፍለጥ ሰበ ስልጣን የመን ምስ ዕጡቃት ሑቲ ሓይልታቶም ካብ ከተማ ሑደይዳ ከውፅኡ ተሰማሚዖም እቲ ምስሓብ ወተሃደራት ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ታሕሳ ዝተበፅሐ ውዕል እዩ ኩናት የመን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ዝግበር ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ኢሎም ብዙሓት ክኢላታት ይኣምኑ
16 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዳውብ ደቡባዊ ደቡብቲ ሃገር መንደቕ ንምህናፅ ዘድሊ ገንዘብ ንምርካብ ንዝኣወጅዎ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ብምቅዋም ንምምሕዳሮም ከሲሰን ኣለዋ ብናይ ካሊፎርኒያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ዝምርሑ ዓቀብቲ ሕጊ እዘን ክፍለ ግዝኣታት ክሶም ትማልሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኖርዝ ካሮላይና ዝርከብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ንዕጡቓት ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ነበር ንምቕባል ዝተመስረተ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነሲቡ እናተቐበለ ከተኣናግዶ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ነቶም ዕጡቓት ነበር ኣቀባብላ ምስተገብረ ሓፈሻዊ ሰላም ንምዕሳል ከም ዝሰርሕ እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣዛዚ ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ንምርካብ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ናኮር መልካ ካብ መነሲቡ ሃራወ ተወሳኺ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ምክትል ኣካቢቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ዕርቀ ሰላምን ኣተሓባባርቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝግበር ኣቀባብላን ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ወረዳ መነሲቡ ወረዳ ሃረወ ቀበሌ ገጠር ተረኺቦም ነቶም ዕጡቃት ኦነግ ነበር ክቕበሉ ከለዉ ሪፖርተርና ተረኺቡ ተኸታቲልዎም ነይሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ኢሎም
በትናንትና ውለት ብዙ ሰዎችን ለመቀበል ዝግጅት ኣድርገን ነበረ ቁጥሩን
ትማሊ ብዙሓት ንምቕባል ተዳሊና ነርና እቲ ቁፅሪ ምግላፅ እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ዝተወሰኑ ሰባት ክንቅበል ክኢልና ኣለና እንተኾነ እቶም ነቲ መፀዋዕታት ተቐቢሎም ዝመፁ ሰባት ወሰንትን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮምን ሰባት እዮም ሎሚ እውን ተወሰኽቲ ንምቕባል ተዳሊና ኣለና መጓዓዝያ እውን ኣዳሊና ኣለና
እቶም ዕጡቓት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ብምቕናዕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎምን ምስቲ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱን እቲ መርሃ ግብርቲ ኮሚቴ የርኢ ትማሊ ምሸት ናብ ቀሌም ወለጋ ዘምርሑ ኣካበቲ ኮሚቴ ኣባገዳ ነበር ኣቶ በየነ ሰንበቶ ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ ኣብተን ዝተመደባ 3 መዓልታት ልዕሊ 10,000 ዕጡቓት ንምቕባል ተዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ዛጊድ ዝመፁ ዕጡቓት ቁፅሮም እንተዘይተገልፀ እኳ ግን ውሕዳት ምዃኖም በቲ ኮሚቴ ተጠቂሱ ሎም ብከምዚ ኩነታት ዝመፁ ዕጡቃት ንምቕባል ኣየፀግምን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ኣብ እንግዲ በኦነግ ሰራዊት ቁጥር ላይ ሁሉም ሰው ይግባባል ብዬ ኣላስብም
ቁፅሪ ዕጡቓት ኦነግ ብዝምልከት ኩሉ ይሰማማዕዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ ገለ ሰባት ኣውሒዶም እዮም ዝገልፅዎም ገሊኦም ከዓ ኣብዚሖም ዝዛረቡ ኣሎ ግን እቲ ውድብ ዝሃበና ቁፅሪ ከዓ ኣሎ ሎሚ ከም ዝተረዳእናዮ ቁፅሮም ብዙሓት ምዃኖም እዩ ከም ዝፍለጥ ቁፅሪ ደባይ ተዋጋእቲ ምግማት ኣይከኣልን እዩ ዕጡቓ ሰራዊት የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ቦታ እኳ ሕጂ ኣለዎ ተባሂሉ ይንገረናን ርክብ ንገብርን ኣለና ስለዚ ግዜ ከይወሓደና ኣይተርፍን እዩ
ግን ላዕለዋይ ኣዛዚ እቶም ዕጡቓት ብዝሃብዎም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ኣተበቀለ ገርባ ካብዚ ወፃኢ ዝኸይድ ኣሎ ኢሎም ከምዘይሓስቡ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ በቀለ ገርባ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ዝርከቡ ዕጡቓት ኦነግ ኣዛዚ እዩ ዝተባህለ እውን ረኺቦም ንምዝርራብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ ኣባገዳ ጅማ ኣዳ ሆሌ ኣባገዳ ሼህ ነሂም ሓሰን ብዛዕባ ትቀባብላ ክዛረቡ ከለዉ
ሎሊኑ በርባቲሱ ሚልካ ሃጅርዛ የሩፒ
ውግእ ኣየድልየናኒ ኦነግ ኮነ ኦዲፒ ክጉድኡ የብሎምን ክልቲኦም ደቅና እዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃልስ ኣለዎም ምሁራትና እውን ምሳና እዮም ዘለዉ ፈጣሪ ተሓወሶ ይሰልጠና እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ሃረወየ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ኣቀባብላ ተገይሩሎም ዝኣተዉ ገለ ኣባላት ኦነግ እውን ከምዚ ኢሎም أنا زبلوز ترفون أنت اليوم متيوم بسلام خك على سيون متعاون بسلام كنك على سنان دليل الله تز ترفق زيد حرت مولو أكباب لحف الشاوي سلام معسالي حج جل زي من رجعن زي مت معنا اللقيو فتصم مت معنا خهلوت عري مجباري ترفنا كلهم راح تودبات أرمون أكيب كاز اللوم تجمع مفتاح زلع سلام من عرق الممتع يود النخبلو أتوبك على جربة تزاربو معلوم إتو كوميتي نعتقد أنك قبل اللوم كاب زد دالو عسرة ورداتات إتن عسرت حمشة أم عرب أرمي زركبا مخانن نكر ملكة كاب منسيبو هروي حبير اللوم إذا تكتاتلو ذلكم ريدي دمت أميركا مدب كدام سنبتيو
كاب كلتش عند شعاتن دحار تراح عب أفريكا إسران شعاتن پريزدنت أمريج أتخط كم تدنا قوية تغيرو بمسارت سبسابات دمت أميركا تمدن قوية كأ كاب كلتا معاتات كساب عمتات نوحات زنبوريو ناب النت نوحن بدن قوية زقبرات عيبوري كوستت كون كلا نحموش تعمت عناوي حاتم تنك من واح پريزدنت أمريج أتات ستفل عليه وكينات حد حد من العال عتقات تعومتي سبا سلطان حق منغستي درات جزية كقتل مفتان كم وانت فترة وي حدا قاتات كخوني خل حدا حلا جزية دما أخول مكرراب زي مكبار كخوني خل انتو خوني عبحان تهاجر مريج آخر دناقو خلو عبتعمان النت مسرح مريج آخر حطوتات يلعل عبنا جريان عبنت نيديو اي تضاربو سبات بتم الدنقواي كم تدناقرون كم تشاقلون قليس مالو تنتنا بيو اي خندر ايوغن إلا تمرتش آم التحللاف نايقدن ملكت حماق محدراي كونن تنزبلت الديمقراسي خونة زحامق الديمقراسي مدنقوا يير إياين إيكوناميست انتليجنس تباهلي أكل إيكوناميست مسيحيات كامزر إيو تن أبي معالتن مرتش آم زكايدا هقرات أفريقا كابتن زدنا ويا بعصر تحدى مئتاوي زحاشة ديمقراسي اللون كمون بتساطفو هزبي بعسان أربعة مئتاوي زحاشاين بهالوغن أبي ملكي استمدبا عصر تحامشت هقرات مرتش آم أبي علوتوي قبراي بلت مصنعتي نمسا اون زر ايو نگر انتهالوه متمدن قواي كم زقص اليون كسا كتشحن عصر تحمشتن ناو حدقوان تمسا اب كتشحن عصر تشلشتن دما وصيخو بعصر ميتاوي زحالف عمد دما بزقداده بعصف وصيخو ابزا عمد تخلتشحن عصر توتشعت نيجيريا فلا ميتوخينا لا بمدن قواي يقول نمبر بريزيدنت محمدو بحارين تولى داري او مختل بريزيدنت نبرا آتيكو أبو بكر عد مستي باتي مدنقواي مريجا كيت دناغورو دمس ام كهوبو تسفاي غورو
زي راديو دمس أميركايو ناب سرع مدبنا هزب مسهز بغن حال فينا أبر بعد ختماتات إثيوبيا مرئتات نمر عين عدة نمجبارن زحلف سمون أديس أبا زعتوين إيرترا هجرة وبهلا وجلة تمالي ختم عواسا خاطو خلو دمق أقباب لا خمسة جبرلو كابت بوتاز مثل نازين حبير اللهم بدحر إدم ما نبرتن حلفت من محدارن أبسترخ بلو أبد دراش سيداما مرئت مقربو وكيلنا يوناتان زيدوس أبت قبلي خلنا له نمد بهزب مسزبي تولد ولد جبريل حزوله
محزنات إثيوبيان إلتران زحيل ناي موسيقى مرئيت عب بهلاوي الدراش سيداما أبتا ختما زنبرو إتراويان نبرتي كتما عواسا كمون حلفتن عدوماتا غايشين استرخبلو أفقو باية بيت مخري كلل دبوب ويزرو هيلن دببة قجل بهلي إلترا ناب كتما كلل دبوب زخونت عواسا بممسا سلام نمسباخ زقبرتو سعري ندن قيلام حزبتات كنافقون بتسفاق صبيون يصنحو محزنات النحية ليخيد كمزولو وانت زاربام أمونغو إلتران إثيوبيان بإكونامين بحزبتات متأسسار نمحية لسرح مهلاووز قلت أت أفقو بأي هيلين دببه نا إثيوبيا قدما مستر أبي أحمدن نا إلترا بريزدنت إسايا سافوركن أمونغو خلتين هقرات سلام نخجمر زقبرو أبركتو ندن قلا
إلتران تبابا هل يميسا يو ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማዘጋጀት
ንጥቁሉ ለሀገራዊ ባህል ኤርትራ ዘንጸባርቁ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ብምድላው አመንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐን ብግዜ ዘይሕከኽን ሕውነትኩምን ፍቕርኹምን ከተካፍሉና ኣብ ማእኸልና ዝተረኸብኩም ሰብ ሙያ ስነ ጥበብን ኣምባሳደራት ባህሊ ኤርትራን እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እናበልኩ ዘለኒ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ክገልጸልኩም ፈቱ።
እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ያለኝን ኣኽብሮትና ኣድናቆት ልገልጽላችሁ እወዳለሁ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ህዝብታት ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኣተሓሒዛ እቲ ኣብ ኣዋሳ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንግሩም ባህሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ተመክሮ ንወስደሉን ንምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምብራኽ ዝተጀመረ ተልእኮ ጫፍ ንምብጻሕ ዘኽእል ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ናታ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናብ ኤርትራ ኣብ ትልእኸሉ እዋን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ክልል ዘንጸባርቕ ኩሉ ሓቆፍ ባህሊ ንኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ንምልላይ ቅሩብ ምህላው ገሊጻ። መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህላውን ዲፕሎማስያውን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብወገኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎአን ዝነበረ ቂም ሓኺኸን ሰላም ኣውሪደንየን ድሕሪ ምባል ድሕሪ ደጊም ክልተን ሃገራት ካብ ሰላም ወፃኢ ካልእ ጉዳይ የብለንን ኢሉ
ካብን ወዲያ ግጥማችን ሰላም ነው፣ ዜማችን ሰላም ነው፣ ቅዳሴያችን ሰላም ነው፣ መንዙማችን ሰላም ነው።
ድሕሪ ደግም ግጥምና ሰላም እዩ፣ ዜማና ሰላም እዩ፣ ቅዳሴና ሰላም እዩ፣ መዝሙርና ሰላም እዩ፣ ናይ መስጊድ ጸሎትና ሰላም እዩ። ካብዚ መስመር እዚ ከዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ከቶ ኣይህሉን ኢሉ ኣቶ ሚካኤል። ትማሊ ሶሉስ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጉጅለ ባህልን ዲፕሎማስን ኤርትራ ዛጊት ኣብ ዘቕረቡለን ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማን ኣዋሳን ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ሰናይ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ናይ ህዝቢ ፍቕርን ኣቀባብላን እውን ከምኡ ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሰላም 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 የኣዋሳ ከተማ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ብኣዋሳና ብኣካባቢዋ የምትኖሩ ኤርትራውያን፣ መላው የክልሉ ህዝብም ከዚህ መድረክ ሰላምታችን በያለበት ይድረስ።
ሰላም 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 ንነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ኣብ ኣዋሳን ከባቢኣን እትነብሩ ኤርትራውያን ከምኡውን ንምሉእ ህዝቢ ዝኽልል ሰላምታና ካብዚ መድረኽ ኣብዘዝ ዘለኹሞ ይብፃሕኩም። በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻትኩም ዝለኣኾ ናይ ሕውነት ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ተቐበሉና ኢሉ ስዒቡ መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህልን ፓብሊክ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ። ብምቕጻል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተጀመረ ሰላም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዝግበር ርክብ ንምድንፋዕን ስነ ጥበብን ሰሞያ ስነ ጥበብን ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ
ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያጠላው የጦርነትና የመራራት ጨለማ ተገፎ በምትኩ የሰላም የወዳጅነት የመልካም
ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጠጢኡ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ምርሕሓቕን ጸሊም ደመና ተቐንጢጡ ኣብ ክንድኡ ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ናይ ሰናይ ምሕዝነት ናይ ሓባር ብልጽግና ከምኡውን ብሩህ መጻኢ ብርሃን ደሚቑ ይረአያሉ ኢሉ ኣተሓሒዙ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ መጽያ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ማእከልኩም ምርካባ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበስሪ እሞ ብስራት እንቋዕ ደስ በለኩም እንቋዕ ደስ በለና ኢሉ
ስ ምዕራፍ የሚያበስር ነውና የምስራች እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለ።
ነባሪት ከተማ ኣዋሳ ዋና ኮንስታብል ናይ ፖሊስ ማዕርጊው ገነት ከፈኔ ሰላም ድሕሪ ምውራዱ ኣስመራ በፂሓ ኣዝማት ቤተሰብ ርእያ ምምላሳ ድሕሪ ምሕባር እቲ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብቲ ትነብረሉ ከተማ ኣዋሳ ብምምፁ ሓጎስ ከም ዝተሰምዓ ትገልጽ። ምስቶም ኣባላት ባህሊ እውን ብሓሴት ተመሊኣ ብትግርኛ ክድንስ ዘምሴት ያ ይብል ወኪልና።
በጣም ንደስ ይብል ደስ ብሎኝ ኣሁን እንደሱም ሰላም ያልኳቸው ነበር ክል የሰፈሪ ሰው ኣላ
ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ዘሎ። ደቂ ገዛውተይ እውን ከይተረፈ ረኺበ ውሽጠይ ብጣዕሚ እዩ ተተንኪፉ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝስማዓኒ ዘሎ ተሓጓስ። እዚ ሰላም እዚ ኣበይ ይርከብ? እግዚኣብሄር መስገን በዚ ክቕፅል ተስፋ ገብር።
ካልእ ነባሪ ከተማ ኣዋሳ ኣቶ ማርቆስ ቱልየ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ህዝብታት ብከምዚ ደረጃ ምርኻብና ንዓለም ኣብነት ኮይንና ኣለና ኢሉ እቲ ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ድሕሪ ምዕዛብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣሎም። ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝርእዮ ምርኢት ጉዕዝኡ ዛዚሙ ድማ ሰንበት ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ሕጂ ካብቲ ጉጅለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.